Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Spiritele se încing în ajunul sărbătorilor din august.
Din păcate, această situație va perpetua încă mult timp, fiindcă nu există premise pentru ca societatea moldovenească să se coaguleze în jurul unei idei unice care ar putea să unifice.
Iurie Leancă nu mai este nici șeful partidului pe care l-a înființat. Și consternare în rândul evreilor americani după o declarație a președintelui Donald Trump despre loialitatea lor. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! În cadrul vizitei sale oficiale la Vilnius, șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, și a participat la conferința anuală organizată de Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei. În discursul ei cu această ocazie, șefa cabinetului de la Chișinău a vorbit despre sprijinul acordat Moldovei de Lituania și de importanța pe care o a avut-o acum 30 de ani lanțul uman al țărilor baltice din 23 august 1989, în semn de protest împotriva pactului Molotov-Ribbentrop și a protocoalelor sale secrete care au împărțit Europa de Est între Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Doamna Sandu a spus că în prezent țările din fosta Uniune Sovietică s-ar fi transformat într-un nou câmp al luptei geopolitice. Cităm: astăzi ne confruntăm cu încercări de a împărți din nou Europa de Est în sfere de influență. Aceste tentative sunt deghizate în mai multe forme. Ultima încercare se referă la o tranzacție de putere în legătură cu Moldova, care ar putea fi apoi replicată și altor state din regiune, în mod special Ucrainei. Maia Sandu a spus că acest lucru îngrijorează România și Ucraina. Actualul guvern de la Chișinău, cităm din nou, se opune categoric unor astfel de intenții și idei, indiferent de forma și maniera lor, a spus șefa cabinetului Moldovei. Alegerea suverană a Moldovei este de a respinge cu fermitate orice intenție de creare a federației între Moldova și regiunea transnistreană separatistă, fapt care ar menține Republica Moldova într-o zonă gri între est și vest, și ne-ar împiedica să urmăm o politică externă independentă, inclusiv integrarea în Uniunea Europeană, a spus Maia Sandu. Într-un mesaj către partidul pe care l-a condus, Partidul Popular European din Moldova, fostul premier și ministru de externe Iurie Leancă a anunțat retragerea sa din acest partid. Nu vreau să implic partidul în lupta mea cu acești aventurieri politici și iată acum voi depune toate eforturile, inclusiv în instanța de judecată, pentru a demonstra că a operat de-a lungul anilor cu minciuni grosolane pe care și-au clădit cariera politică, am încheiat citatul. Leancă a criticat în acest mesaj politica actualei puteri pe care o vede remenită, să cităm, să-l ajute pe Dodon să dea Republicii Moldova în brațele patronilor săi de la Kremlin, de ce nu, inclusiv prin implementarea acelui plan COSAC. În opinia fostului premier, actuala putere ar fi formată, cităm, din oportuniști politici, iar rolul pe viitor al partidului pe care l-a înființat și pe care îl dorește reformat va fi în opoziție cu ceea ce Leancă a numit Coaliția COSAC. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și-a alăturat astăzi vocea Germaniei, Franței și Marii Britanii, țări ale grupului G7, de a nu accepta din nou Rusia în această organizație a economiilor dezvoltate ale lumii, amintind că Rusia continuă să ocupe ilegal Crimeea și să îi susțină pe separatiștii din estul Ucrainei, ca și atunci când a fost exclusă din organizație. Nimic nu s-a schimbat din martie 2014, a spus președintele de la Kiev. Marți, președintele american Donald Trump a sugerat că ar fi potrivit ca Rusia să revină în G7 la reuniunea din Franța de la acest sfârșit de săptămână. G7 este format din Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada, toate țări cu democrații consolidate.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Sărbătorile din august, eliberarea de fascism, ziua limbii, au fost mereu subiect de dispută între politicienii moldoveni divizați în funcție de orientarea lor geopolitică spre est sau spre vest. Anul acesta însă, nervii din august au intensitate deosebită pentru că pun față în față pentru prima oară două componente ale aceleiași guvernări. Iar disensiunile nu sunt numai la Chișinău, unde vor fi manifestările cele mai mari. O relatare de la Valentina Basiul.
Neînțelegerile dintre cele două componente ale actualei alianțe aflate la putere, PSRM acum, pe un subiect considerat ideologic și geopolitic, cum sunt evenimentele din august 1944, văzute drept, citez, eliberare de sub ocupația fascistă, am încheiat citatul, sau, citez din nou, ocuparea sovietică a Basarabiei, se reflectă și la nivel local. Mulți primari nu au înțeles ce trebuie să marcheze, așa că nu vor face nicio acțiune din cele recomandate de la centru. Primarul orașului Costești, Traionul Râșcan, Nelu Glasu, ales pe listele Partidului Socialiștilor, se numără printre cei care argumentează că și autoritățile locale au drept de decizii. El a ales să nu ia partea nici a executivului, nici a președintelui.
Nu, noi nu o să marcăm. În niciun fel. Așa, pe moment, careva acțiuni culturale nu se prevăd la noi. În general, se ocupă secția cultură și așa decis eu împreună, nu-l decide numai primarul.
Primarul din Slobozia Mare, Cahul, Valentina Carastan, spune că este de partea guvernului, dar recunoaște că în localitatea pe care o conduce, sătenii sunt preocupați de grijile și nevoile lor.
Noi vom face un festival frumos, adică nu prea ne-am concentrat pe sărbătorile astea. Adică 23-24 nu vom marca nici cum, probabil. Pentru că suntem luați în iureșul festivalului Beleu Biofest 2019. Dar nici nu știu, poate și ne gândim și facem ceva. Ne adunăm oamenii, facem o cuvântare, punem niște flori la monumentele care avem prin sat, punem drapelul în bernă.
În timp ce executivul și-a propus evenimente de comemorare în ziua de 23 august, când este și ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare, președintele Igor Dodon va organiza a doua zi, adică pe 24 august, un șir de evenimente dedicate, citez, a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub fascism, inclusiv un concert. În cadrul acestor evenimente se preconizează participarea ministrului rus al apărării Sergei Șoigu și a vicepreședintelui Consiliului Federației Galina Karelova, care vin la invitația președintelui. Presa a scris că delegația rusă va fi destul de numeroasă, incluzând și generali din statul major al armatei ruse. Această vizită a generat un schimb de replici între prim-ministra Maia Sandu și ministrul apărării Pavel Voicu. Ideea concertului i-a determinat pe criticii lui Dodon și ai socialiștilor să le reproșeze că 23 august 1944 nu le-a adus mare bucurie basarabenilor. Deputatul socialist Bogdan Țărdea are un alt punct de vedere. Concertul era și în alți ani mai mult simbolic, susține el.
Dacă cineva consideră că noi trebuie să deplângem naziștii care au fost fugăriți în această țară, dacă cineva consideră că trebuie să deplângem închiderea lagărilor de concentrare, dacă cineva consideră că trebuie să deplângem că au murit anumiți criminali de război în acea zi, și dacă cineva nu este de acord că România, în frunte cu regele Mihai, s-au alăturat coaliției antifasciste și antihitleriste, alipindu-se la lumea civilizată. Eu nu vreau să polemizez cu acești oameni. Ei au dreptul la greșeală.
În plus, Bogdan Țârdea amintește că actuala alianță s-a constituit în jurul ideii de deoligarhizare. Pe restul subiectelor, pozițiile total diferă, afirmând în același timp că nu e momentul ca politicienii aflați la guvernare să se certe din această cauză. Pentru istoricul și analistul Anatol Țăranu, ceea ce se va întâmpla pe 23 și 24 august va demonstra încă o dată cât de divizată este societatea moldovenească.
Pentru guvernare acest lucru este desigur că unul negativ, în sens că nu contribuie la un act politic coerent. Din păcate, această situație va perpetua încă mult timp, fiindcă nu există premize pentru ca societatea moldovenească să se coaguleze în jurul unei idei unice care ar putea să unifice.
Mâine, 23 august, se împlinesc și 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Un eveniment istoric mai degrabă trecut cu vederea la Chișinău. După părerea lui Anatol Țăranu, discuțiile publice au lipsit pentru că acest document a dat naștere într-un fel Republicii Moldova. Iar la o analiză mai atentă, se va constata că toate problemele s-ar trage anume de acolo. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a vorbit cu Vasile Bodnaru despre pactul Ribbentrop-Molotov.
Dacă în 1989, la 50 de ani de la încheierea pactului Molotov-Ribbentrop, autoritățile sovietice, în frunte cu Mihail Gorbaciov, declarau că nu au putut să identifice originalele protocolului adițional secret semnat odată cu Tratatul Sovieto-German de Neagresiune la 23 august 1939, la împlinirea a 80 de ani de la împărțirea sferelor de influență între două regimuri totalitare, Departamentul Istorico-Arhivistic al Ministerului de Externe al Federației Ruse a făcut publice originalele faimoaselor documente. Odată cu expunerea lor publică, ca o dovadă a deschiderii arhivelor ruse, se pune punct unor îndelungate și toxice speculații în jurul existenței protocoalelor confidențiale sovieto-germane, canalizând discuțiile istoriografice asupra aspectelor de fond și nu acelor subte din deget.
Deci putem spune că lucrurile au fost clarificate definitiv din moment ce documentele în original au fost puse la dispoziția istoricilor. Ce urmează însă?
Cu certitudine, cercetările științifice și discuțiile istoriografice asupra acestui subiect vor continua, deși în linii mari, dar și în multe privințe în detaliu, aspectele esențiale și specificul punerii în practică a înțelegerilor sovieto-germane în fiecare caz aparte, de la Marea Baltică la Marea Neagră, au fost studiate și elucidate. Pentru cazul Basarabiei Românești, de exemplu, la care se referă punctul 3 din protocolul adițional secret, mai rămâne de văzut, pe baza unor noi documente de arhivă, ce informații curente au fost culese pe diverse canale, care era gradul de informare al celor din vârful puterii și, în consecință, cum s-a reacționat în funcție de aceasta până în ziua fatidică de 28 iunie 1940.
Bobinând înapoi cele 8 decenii din ziua în care Molotov și Ribbentrop împărțeau sferele de influență în Europa de Est, ne întrebăm când anume opinia publică a aflat despre acest târg și cum a reacționat.
Opinia publică din lumea liberă lua act cu stupefacție de împărțirea Europei de Est între cele două tiranii totalitare la 2-3 zile după întâlnirea de la Kremlin. Primele informații au apărut în marile cotidiane internaționale, Manchester Guardian de la Londra și Daily Express din New York, din 25 august 1939, care arătau că pactul sovieto-german de neagresiune ar fi însoțit de un protocol secret care conținea mai multe puncte. Conform unuia din aceste puncte, Basarabia, care se unise cu România în 1918, urma să fie anexată de Uniunea Sovietică.
Din perspectiva zilei de astăzi, cum privim pactul Molotov-Ribbentrop? Ce semnificație are el pentru secolul 21?
Tranzacția dintre cei doi dictatori ai secolului trecut, din contul unor terțe țări, a deschis calea către cel de-al doilea război mondial, soldat cu zeci de milioane de victime, și rămâne un avertisment în adresa lumii întregi, precum că de la pace la război poate fi doar o semnătură. Comemorarea victimelor celor două regimuri totalitare în ziua de 23 august, inclusiv pentru prima dată anul acesta la Chișinău, este totodată un act de condamnare publică a cârdășiei de acum 8 decenii pentru a nu admite ca istoria să se repete din nou ca o tragedie.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Iurie Leancă a fost înlocuit la conducerea partidului pe care l-a înființat Partidul Popular European din Moldova cu fostul ministru al apărării, Eugen Sturza, care devine președinte interimar. Partidul a spus într-un comunicat că trece printr-un moment de înnoire, iar Leancă a declarat că va fi ocupat cu alte activități, inclusiv politice, în România. Mai multe despre această nouă etapă în cariera unui politician ce până nu de mult părea instalat temeinic în lumea celor puternici de la Chișinău, în relatarea Alei Ceapai.
Pretextul invocat de formațiune pentru înlocuirea lui Iurie Leancă e că mandatul acestuia de 4 ani în funcția de lider de partid ar fi expirat, până când formațiunea își va alege un nou președinte, Eugen Sturza va deține interimatul. Iurie Leancă a spus într-un comunicat că încă din momentul lansării proiectului său politic a fost supus unor atacuri defăimătoare care s-au întețit în ultima perioadă. Citez, nu vreau să implic partidul în lupta mea cu acești aventurieri politici. Iată, acum voi depune toate eforturile, inclusiv în instanța de judecată, pentru a demonstra că au operat de-a lungul anilor cu minciuni grosolane pe care și-au clădit cariera lor politică. Am încheiat citatul. Iurie Leancă și-a înființat propriul partid în 2015, când s-a desprins de Partidul Liberal Democrat, condus atunci de ex-premierul Vlad Filat, aflat acum în închisoare. Filat declara atunci că în spatele plecării lui Leancă din partid ar sta fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Leancă a deținut funcția de ministru de externe, ulterior de premier, și a jucat un rol important în semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și a celui de abolire a regimului de vize. Cariera sa politică a intrat în declin odată cu apropierea lui de Plahotniuc, spun mai mulți comentatori. În timp cât a fost premier, Leancă, împreună cu democrații lui Plahotniuc, a concesionat unor companii ruse în condiții netransparente aeroportul internațional Chișinău pentru un termen de 49 de ani. A admis ca statul să piardă pachetul de control de la Banca de Economii și a acordat în secret 9,4 miliarde de lei credite de urgență din rezervele băncii naționale celor 3 bănci devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Am fost doar un prim-ministru, nu depindea numai de guvern, a spus Leancă când i s-a cerut explicație despre deciziile adoptate în cazul băncii de economii. Iurie Leancă a ajuns acum în vizorul celor 2 comisii parlamentare de anchetă, una care cercetează frauda bancară și alta care evaluează privatizările din ultimii ani, inclusiv în străinarea aeroportului internațional Chișinău. Președintele Comisiei privind frauda bancară, Alexandru Slusăr, a solicitat anterior cercetarea penală a mai multor foști oficiali, printre care și Leancă, mai întâi pentru implicarea în procesul de deposedare a statului de pachetul de control la Banca de Economii, după care și pentru neglijență în serviciu în vremea producerii jafului bancar. Fostul premier Iurie Leancă se numără printre cei care ar putea fi anchetat și în legătură cu posibilile ilegalități în concesionarea din 2013 a aeroportului internațional Chișinău. El pledează nevinovat. La începutul lunii august, Iurie Leancă, folosindu-se de pașaportul diplomatic, a încercat să scoată din țară 50.000 de euro, întrucât a refuzat să prezinte la vamă acte permisive pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, acestuia nu i s-a permis trecerea frontierei de stat. Leancă a recunoscut ulterior că a încercat să traverseze frontiera țării și a spus că suma de bani o deține legal și că a fost indicată în declarația sa de avere. Toate aceste episoade care i-au șifonat imaginea l-au și determinat pe Leancă să plece de la șefia partidului său, crede analistul politic Ion Tăbârță.
Îl pun pe domnul Leancă într-o situație dificilă și într-un con de umbră în ceea ce privește imaginea sa. Și al doilea moment, desigur, se referă la partid, anume că PPM-ul necesită evident o resetare. Și momentul este oportun în perspectivele pentru alegerile locale, dar și alegerile pe anumite circunscripții uninominale pentru Parlamentul Republicii Moldova.
Un recent sondaj de opinie realizat de CBSAX arată că PPM nu ar acumula niciun procent din voturi în eventualitatea unor alegeri parlamentare. La recentele alegeri europarlamentare, Iurie Leancă spera să obțină un mandat în Parlamentul European, candidând pe lista partidului Pro-România a ex-premierului român Victor Ponta. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău ministrul economiei Vadim Brânzan, care i-a acordat un interviu Valentinei Ursu despre moștenirea economică a fostului regim, șanse de redresare economică, securitatea energetică a țării și altele. Varianta integrală o găsiți inclusiv cu video pe pagina noastră de net.
problema gazelor, se apropie și sezonul rece, s-ar putea ca să fie majorat și tariful la gaze după ce Andrei a anunțat că ridică tariful la energie. Igor Dodon a promis că merge în Federația Rusă și politic ar putea să ajungă la o înțelegere cu Vladimir Putin ca în următoarele 4 luni să fie scăzut prețul la importul de gaze. Dumneavoastră o să ne spuneți mai mult, pentru că e nevoie și de negocierea unui nou acord cu Gazprom. Ați spus că la Moldova Gaz va veni un nou stăpân și se va începe, se face curățenie. Haideți pe rând, repejor, să le luăm. La ce să se aștepte cetățenii când e vorba de capitolul gaze?
Din punct de vedere a securității energetice, Republica Moldova a fost și, din păcate, rămâne a fi foarte vulnerabilă față de partenerii externi.
Că e dependentă, și
dependentă doar de o sursă. Da. Și pe parcursul anilor de independență nu s-a făcut foarte mult, sau, ca să nu spun nimic, practic, la acest capitol. Unicul lucru, construim acest gazoduct, un Ungheni-Chișinău, pe care dorim să-l dăm în exploatare.
Iași-Chișinău.
Deci Iași-Chișinău și îl vedem construit până în martie-aprilie anul viitor. Sperăm că și partea română va finaliza acea porțiune de 60 de kilometri, pentru ca gazul să ajungă în Chișinău și atunci vom avea
siguranță.
Să ce facem iarna, în lunile de iarnă, și aici iarăși depinde de abilitatea noastră de a negocia cu Gazprom un contract nou. Și nu doar atât, dar încă depinde și de ceea ce se întâmplă în relația dintre operatorul ucrainean de gaze și Gazprom.
Referitor la tranzit.
Referitor la tranzit, corect. Ce facem noi ca minister?
Cine va negocia un nou acord cu Gazprom?
Da, deci acest acord este negociat de către operatorul național, care este Moldova Gaz, în care Republica Moldova deține o cotă minoritară, dar oricum o cotă 30% din acțiuni, dar avem la unele capitole avem votul de aur, cum se zice. Deja negociază contra un nou contract cu Gazprom, însă noi nu suntem pur și simplu să ne așteptăm la acest contract. Nu ne uităm și la alte surse de alternativă de furnizare în caz de sistarea tranzitului, de exemplu, prin Ucraina, ce facem noi. Ne uităm la gazoductul Turk Stream, care trece pe fundul Mării Negre, intră în Bulgaria, prin Bulgaria în România, de România o porțiune scurtă prin Ucraina la sud și între teritoriul Republicii Moldova. Se cheamă revers, deci gazul vine așa pe la sud, se ridică la nord, spre noi. Și această formulă de revers, dacă noi putem să o implementăm și noi vom afla mai multe lucruri la mijlocul, probabil, lunii septembrie, că noi vrem să organizăm o întâlnire patrulaterală dintre operatorii Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și România, ca să discutăm această soluție. Dacă noi reușim să redirecționăm gazele în felul acesta, noi putem să aprovizionăm și malul stâng și malul drept, deci malul drept, practic, până la Chișinău. Ceea ce ține de partea din nord a Republicii, putem să facem reversul gazelor din Ucraina, care va aprovizionă și partea din nord. Deci, și mai sunt și alte soluții, despre care acum cred că e prematur să vorbesc, însă noi le analizăm. Deci, noi lucrăm pentru a ne asigura că în lunile de iarnă noi avem suficient gaz pentru a
trece. În cazul ăsta, tarifele se modifică?
Deci, referitor la tarife, probabil că iarăși întrebarea trebuie să o adresați ANRE-ului, organ care ar trebui să fi fost independent și eu sper că va deveni cu adevărat independent, fără presiuni, fără apartenență politică sau, mai știu eu, de grup de interese. De păcate, vă spun ce s-a întâmplat în 2018, în luna martie-aprilie. Atunci când au crescut prețurile la gaze, aveau o pernă financiară acumulată din anii precedenți și în loc să o mențină cel puțin același preț, l-au micșorat cu 20%, lucru care, evident, PD-ul i-a rugat frumos să o fac. Și acum această pernă financiară care Moldova Gaz și-a creat-o, într-un an jumătate a fost puțin câte puțin epuizată și se epuizează în continuare. Ce o să întâmple mai departe depinde de rezultatul negocierilor cu Gazprom, de prețurile pe piață și de mulți alți factori. Însă noi ținem toți acești factori în ecuație respectivă ca să venim cu o soluție care nu ar afecta consumatorul final.
Da, despre decizia Andrei de a majora tarifele la energie, v-ați creat o părere?
ANRE-ul trebuia să facă acest lucru.
Dar au argumente suficiente și concludente?
Deci, ca să înțelegi, acolo o formulă destul de complexă, în care între două componente de bază. Prima asta e prețul la care noi achiziționăm energie electrică pe piață și el este acel care este. Îl cumpărăm în dolari și, practic, cursul valutar afectează prețul final care îl plătim. Asta e exact. Prima componentă. Și a doua parte operațională. Deci costul operațional a companiilor care sunt antrenate în procesul de achiziționare și de livrare și de distribuire a energiei electrice. Și aici sunt întrebări la capitolul ăsta. Cât de bine sunt gestionate aceste companii? Costurile astea care ei le au sunt justificate sau nu? După asta ele includ în tarife. Da sau nu? S-a făcut audit acolo sau nu s-a făcut, etc.
A fost ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a șocat mulți evrei americani spunând că aceia dintre ei care votează cu democrații, adică majoritatea potrivit sondajelor, sunt fie ignoranți, fie lipsiți de loialitate. Detalii despre ecourile acestei afirmații neobișnuite în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
La întâlnirea cu presa de luni, președintele Trump a spus că evrei americani care votează cu democrați sunt neloiali. Nu a precizat atunci față de cine. Ieri a adăugat la o altă declarație de presă că ar fi neloiali față de evrei în general și față de Israel. Alegația că evreii ar avea o dublă loialitate a fost de-a lungul istoriei un loc comun în retorica antisemită în multe locuri. Liga împotriva defăimării arată că noțiunea loialității duble susține că evreii ar trebui suspectați că ar fi vecini și cetățeni neloiali pentru că ar fi devotați celor de aceeași religie din întreaga lume și ar avea o agendă proprie evreiască, secretă și imorală. Donald Trump este un susținător al politicilor guvernului de dreapta al Israelului condus de Benjamin Netanyahu. Declarațiile sale au legătură cu o recentă situație, când două deputate americane, care se pronunță pentru boicotarea Israelului pentru politica față de palestinieni, nu au putut vizita Israelul pentru că guvernul israelian a decis să nu le primească, cât timp vizita viza o agendă politică ostilă Israelului. În acel context, a spus președintele Trump că evreii, care au votat în proporție de peste 70% împotriva sa la prezidențialele din 2016, sunt neloiali sau nu pricep ce se întâmplă dacă votează cu democrații. Trump neagă că aceste comentarii sunt antisemite. Spunând unui ziarist, citez, este ceva antisemit numai în capul tău. Problema pe care evreii americani și-o pun este însă care sunt intențiile reale ale lui Trump. În Statele Unite, sprijinul față de Israel a fost și încă mai este bipartizan. O mare majoritate a membrilor în Congres respingând de curând ideea boicotului. Donald Trump politizează chestiunea și, făcând-o, divizează acest sprijin. În plus, pe fondul ascensiunii grupărilor rasiste în Statele Unite, ideea loialității evreilor, pusă pe tapet de chiar președintele Statelor Unite, cu indiferent ce intenții, este periculoasă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Igor Pântea, fostul șef al penitenciarului numărul 13 din Chișinău, urmează să fie încarcerat în instituția pe care a condus-o timp de aproape 3 ani. Curtea de apel Chișinău a schimbat joi măsura preventivă pentru Igor Pântea, eliberând pe numele său mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Instanța de apel, la solicitarea procurorului Ion Bazatin, a anulat decizia judecătoriei Chișinău privind plasarea lui Pântea în arest la domiciliu. Totodată, fostul șef al închisorii din Chișinău urmează să fie dat în urmărire generală. Mai multe detalii despre dosar pe anticorupție.md. Tot la rubrica dosare de corupție aflați că judecătoria Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile arestul la domiciliu pentru avocatul Ion Malanciuc, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, reținut o lună în urmă pentru un presupus trafic de influență. Procurorul a solicitat schimbarea măsurii preventive, arestul în penitenciar, însă instanța a decis că solicitarea urmează să fie examinată separat. Un alt subiect îl are în vizor pe Leonid Struț, un bărbat care riscă să stea 9 ani după gratii pentru un împrumut de 60.000 de euro nereambursat la timp de către patronii firmei la care el a lucrat administrator. Bărbatul pledează nevinovat și susține că nu și-a însușit niciun bănuț din suma respectivă. Detalii despre caz pe anticorupție.md. Alt subiect se referă la Sergiu Cosovan, fostul șef al pieței Curcubeu din centrul Chișinăului, care continuă să fie ținut în arest, deși a trecut o lună și jumătate de când Curtea Supremă de Justiție a casat decizia Curții de Apel Chișinău privind condamnarea sa la 7 ani cu executare. Avocații lui Cosovan susțin că la mijloc este o eroare judiciară admisă de prima instanță. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
A fost jurnalista Mariana Colon. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul de aici, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.